AI จะแทนที่คนเหมือนที่รถยนต์แทนที่ม้าหรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่372แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับเป็นตอนท้ายๆแล้วนะครับของหนังสือ Tools and Weapons นะครับที่เขียนโดย Brad Smith นะฮะPresident ของ Microsoft นะครับแนะนำโดย Bill Gates นะฮะก็จะเป็นประเด็นต่างๆทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเนาะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของความล้ำของเทคโนโลยีนะฮะเป็นเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีในอนาคตนะครับว่าจะต้องมีการควบคุมจะมีประเด็นต่างๆอะไรบ้างนะครับวันนี้พูดถึงท็อปิกที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในบทนี้ชื่อว่า AI and the Workforce นะครับหลายๆคนเนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะได้ยินมาเยอะนะว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์หรือเปล่านะครับแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบกับเหมือนกับที่รถยนต์นะครับแทนที่ม้านะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็มีมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับผมที่อ่านเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างเยอะนะฮะเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้นึกภาพเนี่ยงานที่จะโดนแทนที่ด้วย AI ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นงานที่เป็นงานที่คนเนี่ยใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ครับน่าสนใจเอาง่ายๆครับเป็นงานที่คน input อะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะเขาบอกว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่จริงๆแล้วมันสามารถแทนได้ด้วยเซนเซอร์บางอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับงานอย่างเช่นงานที่เขาบอกว่างานหนึ่งที่โดน disrupt แน่ๆนะครับก็คืองานของคนที่ฟังการสั่งอาหารที่ drive through นะของร้าน McDonald's ร้าน McDonald's เนี่ยเวลาเราขับรถเข้าไปที่ drive through เนี่ยก็จะต้องมีการถ้าเราสั่งอาหารก็คือพูดใส่ลำโพงแล้วก็มีคนฟังแล้วก็เอาไป key order ในระบบเขาบอกงานอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยโดนทดแทนง่ายมากด้วย AI ครับเพราะว่า AI ตอนนี้มีความสามารถในการฟังในการอ่านได้ถึงระดับที่โอเคทีเดียวมีคนถามว่า AI ก็ผิดพลาดได้ใช่ไหมเขาบอกใช่ครับไม่ใช่ 100% แต่ว่ามนุษย์เรานี่ก็ไม่ 100% เหมือนกันมี human error เต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นงานที่มนุษย์รับสารเพื่อเอาไปพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้จะโดน disrupt ค่อนข้างเร็วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพเหมือนกับเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยมีคนตอนช่วงแรกๆเนี่ยเทคโนโลยีลิฟต์เนี่ยลิฟต์ไอ้ลิฟต์ที่ขึ้นลงบนตึกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยลิฟต์มันก็มีคนนะครับช่วงแรกลิฟต์เนี่ยจะมีคนขับลิฟต์โดยอาชีพคนขับลิฟต์ก็คือต้องอยู่ในลิฟต์ตลอดแล้วก็เมื่อก่อนมันคงไม่ได้เป็นปุ่มมันคงเป็นเทคโนโลยีอะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้ง่ายครับก็เลยต้องมีอาชีพคนขับลิฟต์แต่พอลิฟต์มันฉลาดขึ้นกดปุ่มได้ง่ายขึ้นอาชีพนี้ก็หายไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันการเปลี่ยนทดแทนของงานเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอาชีพที่อย่างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าจะโดนมีสิทธิ์ที่จะโดน AI แทนที่เนี่ยก็คืออาชีพของเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า paralegal นะครับก็คือเรื่องของกฎหมายแหละนะจริงๆคนเขียนเนี่ยเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีวิวทางด้านนี้ชัดเจนนิดนึงเพราะอาชีพ paralegal คือคนที่เหมือนเป็นผู้ช่วยนักกฎหมายนะครับในการตีความนะฮะอาจจะไม่ได้ตีความในการดูแลเรื่องเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็จัดระบบเอกสารให้กับทนายความในการตีความอะไรเงี้ยอาชีพเหล่านี้ AI ก็จะมาทดแทนได้นะครับคือ take input แล้วก็จัด format นะฮะหรือแม้แต่อาชีพที่มันจะดูอาจจะดูใช้ expertise นิดนึงอย่างอาชีพของคนที่อ่านฟิล์ม X-ray อย่างเงี้ยครับ radiologist เนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีฟิล์มก็ต้องให้คนมาอ่านซึ่งเป็น expertise ถูกมั้ยครับอันเนี้ยถ้าเกิดในอนาคตก็เป็นไปได้ที่ AI จะเข้ามาอ่านฟิล์มอันนี้แทนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่า AI มีฐานเดต้าเบสที่เยอะกว่าประสบการณ์ของคนคนเดียวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอาชีพเหล่านี้นะครับก็มีสิทธิ์มากประมาณหนึ่งที่จะโดนทดแทนได้นะครับแต่นี้สิ่งที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับคือเขาก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับเขาบอกว่า เขาก็เคยไปเจอกับไปทำงานเนี้ยแล้วเขาก็บังเอิญไปพูดคุยนะครับแล้วก็บังเอิญไปคุยกับคนแปลภาษานะครับเขาก็เหมือนกับคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าคนแปลภาษาเนี่ยเขาอาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไร Google Translator ทดแทนงานเขาไปได้ในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะฮะคนแปลภาษาตอบเขากลับมาว่าอ๋อเขาเข้าใจดีเมื่อ20ปีที่แล้ว IBM ก็บอกเขาอย่างนี้นะครับอันนี้ฉลาดในการตอบก็หมายความว่าก็บริษัทเทคโนโลยีก็พูดอย่างเงี้ยมา20ปีแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่เกิดสักทีครับแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงครับเพราะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าจะโดนทดแทนโดนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันง่ายนะครับที่จะบอกว่างานอะไรจะโดนทดแทนไม่ทดแทนแต่เป็นเรื่องที่ยากมากครับว่างานอะไรที่จะบอกว่างานอะไรเนี่ยโดนทดแทนเมื่อไหร่นะคือหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบ2อันเนี้ยปนกันเราชอบบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะต้องโดนทดแทนแน่ๆเลยนะฮะแต่มันก็มีงานที่คิดว่าจะโดนทดแทนอยู่แล้วคนทำงานก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันในเวลาเท่าไหร่2ปี10ปี20ปีนะ บิลเกตส์เนี่ยเคยพูดคำหนึ่งไว้นะครับซึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยมักจะประมาณอะไรเกินไปสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใน2ปีแล้วก็ประมาณอะไรที่ต่ำไปสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใน10ปีก็หมายความว่าอะไรที่มันเราเห็นว่ามันชัดๆแล้วเราตื่นเต้นไปกับมันเนี่ยในช่วง2ปีเนี่ยเราจะบอกว่ามันจะเกิดพรุ่งนี้เสมอฮะคือเลยบอกว่ามันจะเกิดเร็วมากเดี๋ยว2ปีมันจะเกิดแล้วมันก็จะไม่ค่อยเกิดฮะเพราะว่าเราจะตื่นเต้นกับมันเกินไปนะแต่อะไรก็ตามที่เราไม่ค่อยเห็นยังไม่เห็นตอนเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นใน10ปีเนี่ยแล้วเราไม่สนใจมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นกว่า10ปีฮะเขาบอกเทคนิค AI นี่คล้ายๆกันเพราะว่าตอนเนี้ยคนก็จะบอกว่าโอ้โหมันจะต้องเกิดขึ้นในปีนั้นปีนี้เร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนเองก็ตามพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไฮป์นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮป์คือมันมีความแบบคนตื่นเต้นกับมันเยอะแล้วก็คิดว่ามันจะเกิดเร็วๆนี้ซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่อันนี้ละกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจว่าให้คุยเรื่องเงื่อนเวลาด้วยนะครับไม่ใช่คุยแค่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอยู่แล้วฮะสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของเวลานะครับงานอะไรบ้างที่เขายังมองว่ามันน่าจะ AI น่าจะแทนไม่ได้หรือว่าแทนได้แค่บางส่วนก็คืองานที่อันนี้คำนี้จะใช้บ่อยนะงานที่ใช้ empathy ของมนุษย์ฮะนี่เขาใช้คำนี้เลย empathy เนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมในมุมของ design thinking นะฮะเขาบอกเป็นงานก็คืองานที่ปรึกษาครับงานพยาบาลที่ต้องการ human touch นะครับงานคุณครูนะฮะงานนักบำบัดต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้ความเป็นมนุษย์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกมุมนึงที่เขาพูดกันแล้วก็น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีงานบางงานหายไปแต่มันก็จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะฮะยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าจริงๆเขามีการประเมินกันนะประเมินกันนะครับว่าเอองานที่มันหายไปกับงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตกลงอะไรเยอะกว่ากันเนาะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วม้าเนี่ยนะครับตอนมีนึกภาพนะครับตอนช่วงเพราะเขาจะเทียบเปรียบเทียบกับรถยนต์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยจริงๆทำให้ม้าหายไปนะครับแล้วม้าซัพพลายเชนของม้าเนี่ยก็หายไปด้วยเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพื่อเอาไว้เลี้ยงม้านะฮะเอาไว้เป็นปลูกหญ้าให้ม้ากินนะครับเพื่อเอาม้าเนี่ยไปให้คนใช้เดินทางแต่ว่าพอม้าที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนปลูกพืชต่างๆแทนนะครับก็กลายเป็นอาชีพการปลูกพืชที่เมื่อก่อนไม่ได้ปลูกก็จะเกิดขึ้นนะครับที่อเมริกาก็จะมีการปลูกคอตตอนปลูกพวกข้าวสาลีพวกบุหรี่อะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาแทนนะครับเป็นพื้นที่เป็นล้านๆเอเคอร์เลยนะครับเพราะนั้นคนเราก็เปลี่ยนอาชีพเหล่านี้ได้นะครับถ้าสามารถปรับตัวได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วตลอดเวลานะครับไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีงานอื่นๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าตอนที่รถยนต์เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือนอกเมืองนะครับการเกษตรก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับ อีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยตอนที่รถยนต์เกิดขึ้นก็คือ เรื่องของเครดิตรถยนต์นะครับคือการกู้เงินปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อรถนะครับหรือเขาเรียกว่านิวยอร์กนะฮะที่นิวยอร์กวอลล์สตรีทเนี่ยโด่งดังมีอินดัสทรีหนึ่งเกิดขึ้นเลยเรียกว่าออโตเมทีฟเลนดิ้งนะครับก็คือการที่ปล่อยกู้ให้คนไปซื้อรถนะครับจริงๆรถยนต์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ารถยนต์ปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดต้องซื้อเงินสดตลอดเนี่ยรถยนต์จะไม่เกิดเลยเพราะนั้นธุรกิจแบงกิ้งในขา financial sector ที่เป็นการให้กู้ยืมเพื่อซื้อรถเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเขาเรียกว่า installment credit นะครับการผ่อนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในแล้วก็บูมมากในยุคในเขาเรียกว่า product ชิ้นเดียวเลยคือรถยนต์นะครับและสิ่งนี้ไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อนนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นมันเป็น creativity ของคนเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคนก็จะคิดว่ามีงานอื่นเกิดขึ้นเพิ่มเติมมาเพื่อ support สิ่งนั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นการทดแทนไม่ได้เป็นงานเกี่ยวกับรถยนต์ทางตรงแต่ว่าของแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาคือคนจะคิดงานใหม่ๆเมื่อมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเสมอนะครับแล้วก็เดาได้ยากมากว่ามันจะเป็นอะไรถัดไปก็คือเมื่อรถยนต์เกิดขึ้นก็จะมีการสร้างถนนใช่ไหมครับงานการสร้างถนนก็จะเกิดขึ้นนะครับคนงานในโรงงานแบบเก่านะครับในคอกม้าก็มาทำงานเป็นคนสร้างถนนได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอันนึงที่เติบโตตามขึ้นมากับรถยนต์นะครับก็อุตสาหกรรมโฆษณาเมื่อก่อนโฆษณาเนี่ยมันก็จะเป็นโฆษณาบนหลังม้าหรืออะไรเงี้ยนะฮะดูทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมนึงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมโฆษณาบนถนนก็เกิดขึ้นครับคืออุตสาหกรรมโฆษณาป้ายโฆษณาที่อยู่บนตามริมถนนหลายๆท่านจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าจริงป้ายโฆษณาที่อยู่ตามถนนใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของมันคือมันจะต้องเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่านี่เป็นแบรนด์ของเรื่องอะไร เห็นปุ๊บต้องรู้เรื่องโลโก้เลยว่าอันนี้เป็นแบรนด์อะไรมีคำพูดอะไรที่มันไม่ต้องยาวมากเพราะคนไม่มีเวลาอ่านอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งเลยนะครับที่เกิดขึ้นมาในวงการโฆษณาการทำคอร์เปอเรทโลโก้ที่ชัดเจนมากขึ้นก็เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมรถยนต์แบบนี้เป็นต้นนะครับคือการสร้างไอเดนติตี้ให้คนจำได้ทันทีก็เกิดขึ้นเพราะว่าต้องมาทำป้ายโฆษณาสำหรับคนที่นั่งในรถซึ่งมันขับเร็วก็จะต้องเป็นโฆษณาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการ evolve การเปลี่ยนแปลงของงานเนี่ยมีเกิดขึ้นมาแล้วตลอดเวลานะครับBrad Smith เขาก็เลยสรุปอย่างนี้ครับว่าที่ Microsoft เนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยคุณต้องมีความสามารถทักษะ4แบบด้วยกันนะข้อ1 นะครับคือคุณต้องมีความสามารถให้จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อันนี้คือความสามารถพนักงานซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนควรจะรู้นะเรื่องนี้ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ข้อ2เนี่ยต้องมีความสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาใหม่ๆได้คือมีความสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาข้อ3ความสามารถในการสื่อสารความคิดของตัวเองแล้วก็แชร์ข้อมูลให้คนอื่นรับทราบนะแล้วก็ข้อ4คือความสามารถในการทำงานคนอื่นเป็นทีมครับ4อย่างนี้จะทำให้คุณรอดนะครับในคลื่นของ AI ที่อาจจะมาทดแทนมนุษย์ที่เขาพูดกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แบบทัดครึ่ง Podcast ฟังได้ในหลายๆ Channel นะครับในที่ที่คุณฟังอยู่นะครับแล้วฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะฮะแล้วก็ฟังอ่านบทความย้อนหลังได้ที่8half.biz นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ใน Line OA @8half ครับผมไว้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ8ทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ